slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Narození Ježíšovo událo se takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu adventního ranního slova. Je to poslední předvánoční pořad a předmětem našeho zájmu v něm bude vánoční příběh z Matoušova evangelia. Většinou se o Vánocích čte podání Lukášovo, které je bohatší a obsáhlejší. V dnešních liturgických textech je však stručnější verze Matoušova. O ní si budu povídat s dominikánem Vojtěchem Soudským, kterého jsem navštívil v jeho plzeňském klášteře. Vojtěchu, jaké jsou nejvýznamnější rozdíly právě mezi těmi dvěma biblickými zprávami o Ježíšově narození, tedy z Matouše a z Lukáše?
Ty rozdíly jsou opravdu významné, pokud se na ně zaměříme a uvědomí si, že mohou něco znamenat. Určitě se tam zobrazuje nebo vyjadřuje rozdíl i v adresátech těch evangelií, u Lukáše spíš ty pohanokřesťané, u Matouše spíš ty židokřesťané, to tam určitě obrazí, ale jsou tam rozdíly, které ukazují na jiný akcent. Například nejvýznamnější bychom měli vidět rozdíl v tom, že středem Lukášova vyprávění je Panna Maria, Maria matka, a středem tohoto vyprávění Matoušovo je Josef, což je opravdu významný rozdíl. Potom myslím, že v těch následujících vyprávěních o mudrcích, o nevinácích, prostě to, co má jenom Matouš a Lukáš nemá, zase Lukáš má zase něco, co Matouš nemá, ale to myslím, že pro tenhle ten úsek není tak důležité, jako ten akcent na Josefa, jako toho, kdo tam vlastně přináší celou tu linii davidovskou, když to u Lukáše je to Maria, která tam přináší prostě něco jiného. Protože to, co přináší Josef, zase ty pohanokřesťany tolik nezajímalo, že to pro ty Židy to bylo asi velice, velice důležité. Nejenom, protože oni byli křesťané ze židovství, ale že asi byli ve větších diskuzích s Židy, kteří tam napadali, dejme tomu, božství Ježíšovo a podobně.
Matouš, jak už si změnil, svůj spis začíná rodokmenem a vede jej od Abrahama až k Josefovi. Lukáš má také rodokmen, ale ten vede jakoby proti proudu času a završuje jej konstatováním, že Adam byl boží. Tak můžeme srovnat i ty dva rodokmeny. Jaký byl jejich záměr?
Já nevím, jestli to plně vystihnu, jestli to taky, ale řekl bych na úrovni pocitu hraničícím s jistotou. Mně připadá, jestliže šlo hodně o to prokázat tu základní křesťanskou myšlenku, Ježíš byl pravý Bůh a pravý člověk. A vedeli to Lukáš až k Adamovi, tak mi připadá, že to bere k tomu pravému člověku, že jako by Lukáš řekl, on byl pravý člověk, tohle zdůrazní. A u Matouše mi připadá právě, že to vede k tomu Abrahamovi, k tomu Davidovi, z jeho šliny má přijít Mesiáš, boží syn, takže to vede víc k tomu pravý Bůh, protože pro něj to bylo asi velice důležité prokázat, že Ježíš byl pravý Bůh od okamžiku početí a ne nějak jinak.
Matouš končí výčet postav rodokmenu slovy. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Takže striktně, biologicky vzato, se nejedná vlastně o rodokmen Ježíšův, protože v následujícím textu Matouš líčí, že Ježíš nebyl Josefovým biologickým synem.
No, tady jde o to spojení teďko těch dvou skutečností, pravý Bůh a pravý člověk. Říkal jsem, že myslím, že Matouš akcentuje víc to pravý Bůh, ale samozřejmě to musí dát do kontextu pravý člověk. A pro Matouše tohle asi nebude tak velký problém, protože chápe, že i ti jeho posluchači vnímají významnost toho, co my bychom řekli, a vypadá to trošičku jako nedůležité, z hlediska práva, z hlediska zákona nebo z hlediska společnosti před lidmi, ale i před zákonem, připravím, byl Josef otcem Ježíšovým. Takže pro Matouše tohle je dostatečné na to, aby byl prokázán ten jeho davidovský původ ve smyslu té lidské stránky. No a ten božský právě potřebuje prokázat tím, že nebyl ze semene Josefova, protože nejenom pro Matouše asi, ale to, čí je kdo potomek, jeho přirozenost má. To si ukazujeme, když chceme zdůraznit, proč se musel narodit z Ducha svatého, nebo proč zdůrazňuje Pán Ježíš, že je Boží syn, nebo že jeho otec na nebesích. My slyšíme, měl Boží přirozenost po otci. Takže si myslím, že tohle Matoušovi mohlo být jasný a že tím zdůrazněním byl počat z Ducha svatého, je měl božskou přirozenost. To bylo pro Matouše Žida důležitý, nevím, jak důležitý to bylo pro Lukáše.
Vojtěchu, přišel jsi na to, proč je pro Matouše důležité, že všech pokolení od Abrahama do Davida bylo 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14.
Někde jsem zahlédl, že se ta čísla vztahují ke jménu David, ale bylo to tam popřeno, jako že to je bezvýznamné. Ale daleko výrazněji bylo zdůrazněno, že prostě 2x7 je 14 a 3x2x7 je ještě daleko silněji vyjádřena ta plnost, ta úplnost, nebo spíš ta příhodnost času, ve kterém se narodil Ježíš. Čili to mi připadá jako nejlepší výklad. Podívejte se, 2x7 a ještě tohle 3x za sebou, to opravdu byl ten správný čas, kdy měl přijít Mesiáš.
Matouš líčí příběh Ježíšova narození velmi stručně, jak už jsme si řekli. Takže početí z Ducha svatého je zde popsáno několika slovy. Zhledalo se, že počala z Ducha svatého. Co to vlastně toto prohlášení, tento výrok v Matoušově pojetí znamená?
Já myslím, že už jsem to vlastně trošičku zmínil, že to je tak silné, že není třeba více slov. Počala z Ducha svatého, tedy přirozeností jde o Božího syna, tedy božská přirozenost v tom dítěti je. To myslím, že pro toho Žida to bylo asi jasné a není třeba dodávat více slov.
V Matoušově evangeliu se stále pohybujeme v jakémsi starozákonním rámci, takže Josef je zde charakterizován jako spravedlivý. Z hlediska humanistického ten jeho úmysl propustit tajně těhotnou Marii je chválihodný, avšak striktně vzato podle zákona to tak být nemělo, ona měla být vlastně ukamenována jako cizoložnice.
Tady bychom měli být velice opatrní, velice opatrní. Mohli bychom se odvolat na to, ono to tam bylo, ale téměř jistě to praktikováno nebylo. Ale tady to ještě závažnější, protože dívka, která byla zasnoubená, čili už byla něčí, tak v případě, že otěhotněla, to je přímo v Deuteronomiu tento případ probrán, takže v případě, že otěhotněla a byla nachytána ve městě, s tím, kdo to dělal s ní, tak měly být oba ukamenováni. V případě dokonce bylo krásně vyjmenováno, že by se jí to stalo na poli, kde se nemohla dovolat pomoci, tak měl být ukamenován jen ten muž, který se na ní vrhl nebo tak. Takže to, o co tam šlo, myslím, že spíš, aby nebyla vydána veřejné pohaně ve smyslu nějakého procesu, ve kterém by se prokazovalo, jestli k tomu došlo na poli nebo ve městě, a stejně by asi ukamenovaná nebyla, ale prostě byla by to divná ostuda. A této ostudy chtěl ji Josef uchránit, že by se to veřejně projednávalo, i když by třeba byla osvobozená, protože se to stalo v poli, protože je nikdo nenachytal, tak stejně by to bylo už prostě špatně. Takže bych viděl tu Josefovu spravedlnost v tom, že hledal řešení, které by neublížilo, ale byl zmatený, nevěděl, co má dělat. Ta jeho spravedlnost měla rámec nedostatku poznání. Myslím, že dělal, co mohl, aby to udělal co nejlíp.
Zatímco v Lukášově podání tohoto příběhu anděl jedná s Marií, jak už si uvedl, tak u Matouše stojí Marie jakoby stranou a anděl jedná s Josefem. Tak proč tomu tak je?
Ono se to na více místech mezi Lukášovým a Matoušovým evangeliem projevuje, řekl bych, takové to postavení ženy v jejich mysli. A prostě u Matouše jako patriarchálního žida nemá moc velký význam. Ta žena, myslím teďko ve smyslu veřejného projevování. Jo? Věcně ano, že jo, když se objevují v radokmenu, ale furt tam slyším toho Pavla, žena v církvi ať mlčí. Když to Lukáš tenhle problém nemá, tam myslím, že ty ženy, vzpomínám si třeba na setkání se Syrofeničankou, nebo něco takového, prostě ty ženy pro Lukáše jsou důležité v rámci Ježíšova příběhu pro Matouše asi tolik ne ve smyslu jejich veřejného projevení, takže pro něho je daleko důležitý ten davidovský kořen, který vede tedy skrze Josefa přes tu patriarchální linii. A potom si myslím, že ten Josef pro ně je opravdu důležitý jako pro žida, kde ten otec rodiny, hlava rodiny, je prostě rodina. Ta žena tam je důležitá, ale přeci jenom v kuchyni. Když to u toho Lukáše si myslím, že ta žena je rovnoprávnější, takže se Panna Maria tím vyšvihne jakoby do středu pozornosti víc.
Ve druhé části dnešního ranního slova se zaměříme na poselství vánočního evangelia. Naším hostem je Vojtěch Soudský. Vojtěchu, co říká anděl o dítěti, které Marie nese?
Tam jsou vlastně dvě věci. Jednak vysvětluje Matouš, že to souvisí s Izajášem, tedy s naplněním proroctví od příchodu Mesiáše. A anděl oznamuje narození nějakého potomka, jeho jméno, které nějak předznamenává, čím bude, a jeho totožnost, kdo to je. Takže anděl říká, narodí se dítě, totožnost toto dítě, to je Immanuel, to je Bůh s námi, a jeho jméno, tedy jeho určení, je Bůh zachraňuje Ježíš, Jehošua.
Evangelista zasazuje události do starozákonního kontextu a dělá to potom v průběhu celého evangelia. Proč?
No, protože je to Matouš, který opravdu velmi výrazně chce ukázat kontinuitu starého zákona. Nejenom proto, že píše pro židy, ale že on, myslím, sám to tak vnímá jako naplnění starého zákona. Tohle je důležitější, než že tady spadlo něco z nebe. Naopak, to tady bylo vždycky v potenci předpovídáno a teď se to naplňuje. Čili u Matouše to je, myslím, významná myšlenka, která se ještě v tomhle místě zdůrazňuje jakousi souvislostí s narozením Mojžíše, a některé ty podobnosti v Exodu ukazují, že Matouš chtěl, aby bylo patrné, že je zde souvislost mezi okolnostmi Ježíšova narození a okolnostmi Mojžíšova narození. Zase Mojžíš jako předobraz Ježíšův je pro Matouše evidentně velmi důležitý, protože pro každého žida byl Mojžíš velikánem a zasloužil si jakoby srovnání s tím Mesiášem.
My už jsme trošku zmínili, co znamená to slovo Immanuel, že to je Bůh s námi. U Izajáše toto jméno se vyskytuje v okamžiku, kdy Izajáš vychází ke králi Achazovi a nabízí mu znamení od Hospodina do jeho těžké situace, kdy králi Achazovi hrozí válka. A říká, Hospodin ti dá znamení, narodí se dítě a bude nazváno Immanuel. Pojďme si to trošku vysvětlit v souvislosti s tím, že to jméno je použito i zde.
Já si myslím, že tam je to opravdu myšleno, když to říká tomu králi, aby se doptával Hospodina a on nechce, že jo, tak mu řekne, ale stejně ti dá znamení, že jde opravdu o blízkého potomka. Že to takhle Izajáš myslel, že tam není hlavní předpovídání jako daleké budoucnosti. V takhle kritické situaci mluvit o daleké budoucnosti, když je na spadnutí obrovský průšvih, tak mi připadá, že by to bylo námi chtěno. Ale zároveň my čteme to Izajášovo proroctví s očima nového zákona, kde inspirovaný text říká, že tam je to o Ježíšovi. Je dost málo pravděpodobně, že tam Izajáš přesně myslel, ale je to tam Bohem myšleno. Takže myslím, že to je případ, kdy Izajáš mluví pro tu dobu povzbudit a slíbit, že Bůh bude s vámi, s námi, přes maléry, které budou, jakoby se nás nevzdá. A my čteme, že mluví o celém lidstvu a o spáse celého lidstva, neboť vidíme Ježíše tímto proroctvím předpověděno, ale to vidíme díky inspirovanému textu evangelií, který říkají, že to tak bylo, že to je proroctví o Ježíšovi. V tento okamžik, kdy se odvolává Matouš a říká, to je naplnění toho proroctví, tak tam je to jednoznačný. Tato bytost, která se narodí z Panny Marie, byla počata z Ducha svatého, je Bůh. Čili tam už je to myslel naprosto vážně a řekl bych s plnou dogmatickou silou.
Když se Josef probudil ze spánku, přijal Marii k sobě. Takže Ježíš se díky tomu narodil v řádné rodině. Bylo to důležité pro jeho další poslání?
Zcela jisté. Já myslím, že potom zejména, když v dospělosti už vystupoval jako učitel, tak už takhle provokoval tím, co říkal, kdyby tam byly problémy s jeho rodinným původem, kdyby nezapadl do jejich představ člověka, jak řádně vychován a řádně pro svůj dospělý život připraven byl, takže by to velmi ohrozilo jeho postavení, nebo spíš vnímání těch lidí. Co je to za člověka, když kdo ví, jaký má původ a tak? Když si vezmeme, že ještě zdá se, Matouš možná reaguje i na a posteriorní napadání legitimity Ježíšova narození, že říkali Židé prý snad, že je nemanželské dítě Marino, tak i takhle po jeho zmrtvých stání a po té síle víry v jeho božství musí obhajovat, že není nemanželský, takže by to asi v uších posluchačů byl velký handicap na začátku. Takže to, že pocházel ze spořádané rodiny, pro posluchače určitě důležitý, ale možná, že i pro nás. Jestliže má být pravý člověk, a vemte si dneska krize rodiny, tak bychom měli k tomu pravému lidství opravdu naléhavě volat po pravé výchově člověka pro dospělý život. Takže myslím, že i pro nás je to velkým znamením, že to Pánu Bohu stálo za to, aby nespadl z nebe nějaký mesiáš a ten pravý člověk vycházel z pravé rodiny.
Vojtěchu, čím může být inspirativní Josef pro nás?
Na začátku jsem říkal, že centrem toho vyprávění je Josef. A nejenom pro ty židokřesťany, kteří to poslouchali, jako ten reprezentant Davidova rodu nebo Davidovy linie, ale pro nás myslím, že je inspirativní i jako člověk zasazený nebo Bohem vložený do obtížných situací, jak se rozhodovat při daném stupni poznání. Evidentně byl ve zmatku, nevěděl, co se děje. Lidsky to bylo prostě jasný. A obstát v tomhle tom, jakože je možné, že to je jinak, to si myslím, že Josef nám v tomhle tom může být velkým učitelem, že něco zcela nepravděpodobného, hrozně divného, může být v pořádku a správně a řekl bych Bohem zinscenováno. On je to svůdný přece, to je jasný, s někým mi zahla. Je to tak evidentní, že člověk by si řekl, dál se už nikoho ptát nebudu a nějaký sen mě nerozhází. Když to ten Josef zůstává prostě otevřený a hlavně uchovává si důvěru v poctivost Panny Marie, případně v Boha, který se postará, když ho do toho dostal. To si myslím, že my moc dneska potřebujeme. V situaci, která nám připadá lidsky jasně špatná, mít naději, že může být božsky dobrá a nechat toho Pána Boha, aby nám to vysvětlil. Tomhle myslím, že Josef je veliký.
V našem příběhu chybí jakákoliv stopa sentimentu. Tak o co v něm vlastně jde, nemá-li vyvolat zbožné city?
Pokud bychom přijal jakoby tu hypotézu, že docházelo k diskuzi mezi židokřesťany a židy na téma toho původu Ježíšova, tak bychom to viděli, že to je opravdu intenzivní obhajování skutečnosti, že to nebyl nemanželský syn, ale boží syn, tedy nejenom, že tam nešlo o nic zlého při jeho početí, ale dokonce, že je to bytost, která má božský původ, tedy i božskou přirozenost, což je výrazné teologické tvrzení, které by bylo tím sentimentem jako trošičku setřeno nebo sníženo. Opravdu ústředním bodem tohoto vyprávění je to andělovo zvěstování, sen či poučení Josefa. Takže víc je důležité prokázání totožnosti a smyslu tohoto narozeného dítěte, než se rozplývat nad něčím, co vlastně pro tu velikost božskosti není tak důležité, totiž to, co bychom mohli pak obalit tím sentimentem, je to hezoučký. Takže myslím, že jde o teologické sdělení a to bychom měli vždycky v tom slyšet víc, než o příběh z minulosti.